Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Denne her veka vil jeg tipse deg om et par tilbud i nettbutikken min. Boka mi «Fra jord til bord» er den aller første i Norge som jeg kjenner til, som er basert på fotosyntesen. Altså så er det naturen som ligger til grunn for hvordan jeg anbefaler at vi skal ete, og hvordan vi skaffer oss den maten som sørger for at vi får den næringen vi trenger, og at vi samtidig tar vare på jordkloden vår. Den er på tilbud, det er også den aller nyeste boka mi, Gladere mage, gladere deg, i tillegg til spekepølsene mine, stølsmår og familiemår, som er laget på 100% naturlige råvarer. Dyr har levd gode liv, og pølsene er laget på tradisjonelt vis, uten tilsetningsstoff. Så jeg anbefaler deg å gå inn på gryhammer.no og kjøpe. Benytte deg av tilbudet. Hvis du ønsker, så har du kanskje både god mat og godt lesestoff og inspirasjon til jul. Julegavetips, kanskje? I dag skal dere få møte en gjest som har en litt annerledes historie å fortelle. Velkommen, Camilla Volden.
Takk.
Camilla, hun var tidligere realfagslærer, og matematikken lå hjertet spesielt nær. Og nå jobber ikke du lenger som matematikklærer. Du jobber på Rema 1000 på Neskollen, der du er blomsteransvarlig, ferskvareansvarlig og postansvarlig.
Ja.
Og denne her transitionen, transformasjonen fra lærer til Rema 1000 arbeider, det skjedde midt i covid,
ja.
I 2020, sommeren 2020. Og du sa til meg i sted at jeg trives kjempegodt, og så har jeg fått så vanvittig god selvtillit av å jobbe på Rema.
Veldig.
Så fint.
Ja.
Ja. Men så har jeg egentlig, for det jeg har lyst til å snakke mer om, men jeg har lyst til at vi skal nøste oss litt bakover. Hva det var som gjorde at du i sin tid valgte å bli lærer?
Det er egentlig...
Kan jeg spørre hvor gammel du er nå?
Sånt? Nå er jeg 44.
44, ja. Ja. Det er litt sånn frekt å spørre damer hvor gamle de er, men jeg blir 49, så da har jeg lagt meg selv på bordet også.
Ja. Nei, 44, ja.
Ja.
Nei, jeg var ganske tidlig klar til å bli lærer, allerede på barneskolen.
Det var det du skulle bli?
Ja, det var det jeg skulle bli.
Husker du hvorfor?
Jeg tror det var noe med... Jeg synes det var så gøy å lære selv.
Mm.
Jeg elsket jo å være på skolen selv.
Mm.
Men jeg begynte tidlig i korps, og fikk lov å være instruktør i korpset allerede på ungdomsskolen.
Oi.
Ja.
Og det, så lærte deg andre, ja. Og dirigerte deg andre?
Ja.
Lærte, fordi du var så god i nota. Og... Ja.
Så jeg lærte opp nye da, musikanter til å lære å spille.
Alle instrument?
Unntatt trommer. Så det var liksom starten på lærer...
Men hva var ditt hovedinstrument da?
Tuba.
Tuba?
Ja.
Men kan noen komme tverrfløyter og gikk det like fint?
Nei, jeg spilte i brassband, så da hadde vi ikke treblåsere.
Ja, du fikk ut... Ja, men da var ikke du så... Det er ganske fantastisk, men du er ikke genierklært her enda da.
Nei, ikke
selv om
enda.
Du kanskje er det.
Nei.
Ok.
Ja.
Ja.
Så det var liksom starten på... Det å undervise,
ja.
Og det synes jeg var kjempegøy.
Mm.
Så var liksom planen klar. Gikk helse og sosial, ble barne- og ungdomsarbeider.
Ja.
Og så var det rett på lærerhøyskolen.
Var det veien den gang da, at du tok helse og sosial?
Og så barne- og ungdomsarbeider. Jobbet 2 år som lærling. 1 år på spesialskole, på Skåningstrudskole.
Ja.
Ble kastet inn i... Som 18-åring, vær så god, her har du en autist.
Ja,
han skal du lære. Ja.
Uten forutsetninger?
Uten noen forutsetninger i det hele tatt.
Men
jeg lærte ekstremt mye. Så akkurat det året der har jeg tatt med meg gjennom hele karrieren. Og så var det 1 år i barnehage. Det fant jeg ut at det var ikke noe for meg. Det ble for mye ustrukturert for min vedkommende.
Mm.
Ja. Og så måtte jeg jo ta et år til på videregående for å komme meg videre på høyskole.
Ja.
Så jeg hadde liksom en plan hele veien, ja. At det her, det det jeg skal bli. Mm. Men jeg skulle jo da bli musikklærer.
Ja. Det var det du drømte om?
Ja, ja. Fordi jeg hadde en korpsbakgrunn da.
Mm.
Og utdannet meg innen musikk. Begynte å jobbe som lærer, og fant ut at musikk i skolen var noe helt annet enn det jeg hadde sett for meg.
Ja,
ja.
Hvordan da?
Lite ressurser.
Ja, det er triangel da, og blokkløyte.
Ja, omtrent.
Ja.
Og lite praktisk. Musikk for meg er jo et praktisk fag.
Ja, utøvende fag.
Ja. Men det var det ikke rom for nok.
Nei. Du må sitte og tvære på noter og ja. Halvnoter og ja. Pause og
tegge. Så er det samme med alt annet, at det er interessen. Mm. Alle har ikke den interessen for musikk. Gå gjennom wienerklassismen, ja, romantikken, ikke sant? Det gamle.
Jeg tenker du at det er en feil måte å tilnærme seg musikken på? At man skal sitte og tvære på historien med en 11-åring?
Ja.
Ja.
Men samtidig, da, det er jo en viktig del av historien, men jeg tenker at musikk og de praktiske fagene bør være mer praktiske da, enn å være teori.
Det kunne jo vært mer, men bare veldig lite.
Mm.
Litt sånn som leger når de skal bli leger, så kosthold en veldig forsvinnende liten del av studiet.
Ja.
Så kunne kanskje, ja, det var kanskje en litt fjern assosiasjon da.
Nei, men det er jo
balansen
i det.
Ja.
Og så var det tidlig klart at det var ungdomsskolen som fenget meg mest.
Ja, mer enn deg som var litt eldre igjen også?
Nei, ja, egentlig. Jeg tørte ikke helt videregående.
Ja.
For det følte jeg da jeg kom selvtilliten inn, at det der var ikke flink nok.
Nei, du var ikke faglig sterk nok?
Nei, følte jeg.
Ja.
Og barneskolen, jeg prøvde meg noen år på barneskolen, men kjente at ungdomsskolen var liksom det trinnet jeg ville trivdes best på.
Ja.
Mm. Og så bodde jeg noen år i Bærum, og der jobbet jeg på Mølladammen skole, og fikk noen kollegaer som var helt fantastiske. Og det var da jeg begynte med matte.
Ja.
Og da kjente jeg at nå har jeg finnet min plass.
Mm.
Mm. Det var bare det å få elevene til å skjønne hvorfor gjør vi det her.
Jeg skulle ønske du var læreren min. Jeg fikk to ja. I matte når jeg gikk ut av videregående.
Mm. Men fordelen min da, som mattelærer var at jeg var ikke så god i matte selv på ungdomsskolen.
Nei.
For jeg hadde liksom ikke forstått matten selv.
Mm.
Så det å kjenne på den følelsen elevene satt med, den hadde jeg jo selv fra gammelt da. At jeg skjønner hvordan du har det.
Ja.
Mm. Og det letta det. Men det var jo en lang prosess for meg også. Å bli på en måte den mattelæreren jeg ville bli.
Ja.
Ja.
Men det ble det jo, for du var jo veldig godt likt som mattelærer.
Ja.
Ja.
Jeg må jo si det.
Ja.
Skryt litt om meg selv.
Ja.
Men det var jo et fag jeg brant veldig for.
Mm.
Ja. At man skal bruke det til noe.
Ja.
Man skal ikke lære bare for at alle skal kunne alt.
Det er ikke sant.
Mm.
Fordi det er jo litt sånn hvordan hjernen vår er skrudd ihop. Det er for det som jeg husker. Jeg har jo ikke problemer med å telle og regne og brøk og sånn.
Mm.
Men når det kommer på et litt sånn fjernt nivå, jeg skjønner ikke hva er vitsen med det, og da begynner jeg å kjede meg veldig fort, når jeg ikke forstår vitsen med det jeg holder på med, når det blir helt sånn abstrakt, bare for det abstraktes skyld, da synes jeg ikke det er interessant lenger. Da bare kobler jeg ut og tenker på, da husker jeg skrev navn på gutt og plusset hjerte, og det var litt bedre å bruke tid på det.
Jeg var nok litt der jeg var på ungdomsskolen.
Ja.
Ja. Og jeg skjønner den.
Men, det å sette... men man blir jo litt snytt for noe man kunne forstått.
Mm.
Og det er det som jeg tenker, hvis du hadde vært... Ja.
Ja. Og det å liksom putte sånn, jeg elsker jo ligninger i dag, elsker det jo,
det er
jo
heldig,
det beste jeg vet det i matte,
ja.
Fordi at å putte på en måte inn i stedet for å bruke ekstra gyr,
ja.
Bruke det, så møte deg da,
ja, sånn som
ja, og så se, hva er det Gry liker? Jo, hun liker være i kjøkkenhagen, ja, da bruker vi tomater og agurker da,
ja.
Så bruker vi noe på en måte som de har noe å forbinde det med. Og da er det så mye lettere å se bildet.
Mm.
Mm.
Ikke sant?
Og da går det opp mange lys.
Kanskje jeg må ta noen timer med deg. Kan du være sånn privatlærer?
Ja.
Kanskje
ja.
Du blir nedrent nå av hva du tar I timen? Ja, sånn justpris. Det sånn 4000 I timen.
Ja.
Jeg tror det noen som hadde vært villig til å betale for at ungene kom seg ovenpå. Så.
Ja.
Ja, men da, da sier vi det. Camilla Volden, åpen for timespris 4000, hvis du ikke har noen ungdomsskolebarn som ute og seiler.
Ja. Ja. Og det liker jeg jo veldig godt.
Ja.
Ja. Det å sitte en til en.
Ja.
Ja. Fordi at du lærer mye mer om eleven. Du kan treffe de akkurat der de trenger det.
Jeg ser jo på kroppsspråket når du snakker om det. Du ser sånn som du beveger deg ja. Som en sånn danser når du snakker om det.
Mm.
Ja, fantastisk. Ja.
Men da kjenner jeg, da blir på en måte det bobler I meg.
Ja.
Og det bare se lyset gå opp I øya da, det som en sånn kjempeseier. Mm. Det som å ha stått på slagmarka vinne.
Ja. Mm,
for det så gøy. Å se de lysa som bare går opp. Ja. Endelig har jeg skjønt det.
Det høres ut som du en perfekte lærer da. Hvorfor vet ikke du det lenger da?
Nei, det skolesystemet I Norge som alle skal inn I samme bås, mm. føler jeg da. Mm. Vi et samfunn som må ha flere på en måte bokser, men så skal vi presse alle elevene inn I den samme boksen. Mm. Alle skal bli teoretikere. Det de praktiske fagene, de blir skyvet vekk.
Mm.
Tilpasset opplæring klarer man jo ikke med en lærer på 30 elever.
Nei.
Man klarer ikke den en til en som man kanskje ønsker da.
Den ideen om at den skulle teoretisere mer også, mm. det var jo en idé om at man skulle utligne klasseskilde, sant? Mm. De som kanskje ikke hadde den sosiale forutsetningen, da, økonomisk, mm. med kanskje foreldre som sleit, mm. Skulle få samme mulighet. Det en fin tanke som ligger bak.
Veldig fin tanke.
Men det kanskje fint å...
Jeg tenker altså, at vi ikke skal tilbake til det som var for 50-60 år siden,
mm.
Men vi kanskje bør tenke på at vi skal ha en mildere versjon av det. Fordi jeg tenker også på de som da gjerne vil lære mer. De får jo ikke lært mer. Og de som da gjerne holder seg på det laveste nivået, da,
mm.
de klarer aldri å nå opp. Så alle blir sammenlignet hele tiden. Og alle skal inn I den smale gangen.
Mm.
Og alle passer ikke der.
Nei, altså lapskauser godt, men ja, det blir kanskje litt kjedelig
I lengden. Veldig kjedelig I
lengden. Ja.
Og da tenker jeg, hva skjer da I klasserommet? Jo, det blir uro, det blir mye konflikter. Så det ikke lett å være ungdom eller barn I dag heller,
Nei.
Med sosiale medier.
Mm.
Alt som blir på en måte påvirket utenifra.
Mm.
At sånn og sånn skal det være. Det mye press,
ytre press
hele tiden.
Og så nasjonale målinger, kan du tenke om det?
Ja, det. Jeg vil jo aller helst ikke ha karakterer I grunnskolen I det hele tatt.
Mm.
Fordi jeg kjenner at det legger så mye vekt på prestasjon, mm. at du skal vise at du god.
Ja.
Men jeg vil jo gjerne at elevene skal gå ut og føle at jeg har gjort mitt beste.
Mm.
Ikke målt etter karakter.
Men hvis du ser for deg... Hvis du ser for deg en modell da, der det ikke blir målt mm. I form av karakterer,
mm.
og at de som faglig teoretisk svakere, hvis de mm. kan få lov å bruke et sånt ord,
mm.
begrenset, vet ikke mm. hva som riktig woke-messig I dag, det jo, man jo alt feil,
ja.
Eller rett. Og de som virkelig da, kjempegode I matte, da.
Mm.
For jeg var jo en av de beste I klassen I matte, helt mm. til jeg begynner å tegne hjertet, fordi at det ble så abstrakt og kjedelig,
mm.
og jeg ikke skjønte vitsen.
Nei.
Hva gjør man for å liksom ivareta alle de behovene da, til autisten, til ADHD-en, mm. til nerden som super, duper intelligent, og kanskje har autisme også samtidig, man vet jo aldri. Altså, det en, hvordan klarer man å ivareta alle disse her?
Jeg tenker at vi må få et bedre grunnlag for lærerne, og det ikke bare lønna I mitt hode som hjelper, men vi må ha flere folk I skolen. For å dekke det behovet. Da.
Ja.
Det for mange elever per lærer,
mm.
sånn at vi klarer ikke det.
Nei.
Vi klarer ikke å hjelpe den med ADHD, den med autisme, den som en nerd, eller hva Nei. Enn du Man må på en måte få inn flere
mm.
Som kan se deg ja. Som elev.
Ja, ikke sant? Mm. For jeg tenker på Isak, vår sønn med hjertefeil. Mm. Han måtte ta seg nasjonale prøvene.
Ja.
Og han har jo han har jo ikke et intelligensproblem, han har et utholdenhet, selvkonsfokusproblem. Så han satt jo og tok disse testene og gjorde alt rett, og så var det tungt. Så han fullførte kanskje en tredjedel av alle de 100 spørsmålene som var, fordi han greide ikke mer av fysisk evne. Og da blir du veldig, og når du skal ta snitt av det, så blir jo han sånn tjafs, ikke sant? Og han kalte jo en av klassen, jeg husker ikke, tullingklassen kalte han seg, ja, vi i den tullingklassen, fordi at han, han har jo ikke, altså du samler jo sammen, da, rått og råter, så det er på min dialekt. Noen hadde dysleksi, han hadde hjertefeil, en hadde utagerende et eller annet, en hadde ADHD, og det satt de sausa ihop, da, på grunn av ressursmangel. Og jeg har jo, altså, jeg tror jo at, det er det som er så dumt, eller ikke dumt, men det som er utfordrende med å ta opp sånne tema som det her, det er at jeg vet, fordi at jeg har møtt så masse utrolig gode lærere selv, på barneskolen og ungdomsskolen her med mine unge, de er superheldige som har så gode lærere. Og vi har rektorer fra himmelen nede på Vik skole, jeg har noen verdens beste rektorer, jeg har sagt hun 1000 ganger. Men det er jo ikke der problemet ligger, så de kan jo bli fornærmet.
Ja.
Men det er ikke deg jeg vet til livet. Altså, det er ikke deg vi snakker om.
Nei.
Det er systemet.
Det er systemet, ja. Ikke sant? Det er veldig viktig. Det er utrolig mange dyktige lærere der ute. Og dessverre så er det veldig mange av dem som velger å slutte. Nettopp fordi at de føler det ikke er nok. Sånn som meg da.
Ja. Vil du si litt om det?
Ja.
Det var mer komplekst enn at du satt på ved kjøkkenbordet og drakk kaffekoppen, uff, det systemet altså.
Ja, det var jo over langen, over mange år, hvor jeg kjente at jeg var ikke god nok. Jeg følte meg aldri god nok som lærer. Selv om jeg innerst inne visste at jeg, jo, du er god nok, men jeg følte ikke jeg ga nok, fordi jeg hadde ikke mer å gi, for jeg hadde ikke mer energi. Jeg hadde ikke rom for det. Det var ikke rom for å gi mer. Jeg hadde ikke mer.
Nei. Gi deg rammene.
Rammene som jeg hadde.
Ja.
Selv om man skulle ønske. Men man kan jo ikke jobbe 24-7. Men man følte jo ofte at man gjorde det.
Det er mange som gjør det. Ja. Jeg har fått mange sms'er og meldinger fra lærere.
For når du går hjem fra jobb, så er den jo den jenta eller den gutten. Hvordan har hun det når hun kom hjem? Ja. Hvordan går det med den? Hva skal jeg gjøre med han i morgen? Da skal vi jo noe annet som kanskje ikke han er vant til. Ikke sant? Det er de rutinene da, hele tiden. Så er det foreldre, så er det personalet, de kollegaene du jobber sammen med. Den sliter med kanskje med det. Prøver du å hjelpe? Og så bare balla det på seg.
Der er jo en filosof. Jeg har en bok her på pulten, og han skal egentlig være gjest, men jeg har ikke fått det til enda. Ole Martin Moen, det heter en bok som kom ut i vår, som heter Skolens omsorgssvikt. Og den er en urovekkende bok å lese. For det er jo nettopp det, fordi du har barn, ifølge barnekonvensjonsloven, så har dere har jo et omsorgsansvar. Å ta vare på ungene, ikke bare faglig, men det blir nesten bare det dere har muligheten til å holde fokus på. Du forstår denne følelsen av at du kjenner at det er ikke noe veien med meg som lærer, men jeg har ikke ressurser til å ta vare på disse her ungene på best mulig vis. Da blir det jo som at du er med på at vi sitter med en følelse av at dette her er en slags form for omsorgsfiks, for jeg klarer ikke å ta vare på deg på den måten de fortjener.
Og den
det er ikke riktig.
Og det var jo ikke på den måten jeg ville heller.
Nei.
For jeg hadde ikke mer å gi.
Nei. For det er jo en helt annen dimensjon av lærerfag enn når du sitter og ser, nå har du et helt annet kroppsspråk. I sted satt du liksom og brukte hendene, og jeg så bare hvor du gnistret i øynene dine. Nå sitter du med hendene i fanget og bare ser ut som, uff, skal jeg etter brunost i dag også, liksom.
Ja. Men det er litt sånn. Og så er det den tanken jeg hadde om at, nå skal jeg ut og undervise og lære, og så er det så mye mer. Det er så mye mer oppi de hodene til de ungdommene enn noen kan fatte. Og så forskjellig. Alle er jo forskjellige. I alle mulige farger og mønstre. Og så skal du klare å da treffe alle sammen til enhver tid.
Så ser du deg, men du rekker ikke å nå inn. Nei. Jeg skjønner jo at man kan bli... Ble du utbrent, eller hva kan du kalle det
for? Jeg møtte veggen. Ordentlig. Traffen hardt. Men ikke sant, det alene gjorde jo ikke at jeg møtte veggen, men mye annet I livet skjer.
Mm.
Ja, pappa ble syk, fikk lymfekreft.
Mm.
Pappa var hjertet mitt.
Ja.
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 Og det gjorde jo at det bare sa pang.
Ja.
Ja. Og kjente at nå må jeg bare ha en liten pause. Må jeg tenke meg litt om.
Da sykmeldte du deg, eller?
Ja, da ble jeg sykmeldt. Det var I 2010.
Mm. Husker du den følelsen I kroppen, eller var det kroppelig, eller var det mental, eller var det alt mulig?
Pappa ble syk I desember 2019. Han var første cellegift av lille julaften. Jula da var veldig rar. Jeg fikk lungebetennelse. Jeg fikk også og veldig sånn fysisk. Og husker da at jeg grua meg så fælt til første arbeidsdag etter jul. Og jeg reiste på jobb, og jeg kjente at jeg var helt sånn kaldsvetta. Og jeg kjente at jeg ble fysisk dårlig når jeg kom på jobb.
Mm.
Og da gikk jeg til rektor og sa at det her går ikke.
Nei.
Det her går bare ikke. Mm. Jeg ikke til stede. For da det den samvittigheten igjen da. Jeg klarer ikke å være der for elevene mine.
Mm.
For det var jo barna mine. Den gang hadde jeg ikke barn. Det var jo barna mine.
Ja.
Mm. Så jeg kjente at det takler jeg bare ikke.
Nei.
Jeg klarer ikke å gi dem det de trenger. Da.
Hvor lenge var du ute? Eller,
ja.
Inn og ut, eller?
Inn og ut.
Ja.
Var ganske lenge borte da. Åra går jo, så man glemmer jo litt de der fasene. Og så var det et tidspunkt jeg kjente at nå trenger jeg en pause. Så jeg valgte å søke om permisjon.
Mm.
Fikk det. I løpet av sommerferien angret jeg. For jeg kjenner jo at jeg vil jo så gjerne være der.
Ja.
Jeg hører hjemme.
Mm.
Mm. Og fikk heldigvis begynne å jobbe igjen.
Som lærer.
Som lærer.
Mm. Vet du sånn cirka hvor du nå?
Nå vi nok I 2013.
Ja.
Mm.
Mm.
Mm. Og så har jeg aldri vært god til å si nei da.
Nei.
Nei.
Du ser ikke sånn ut.
Nei.
Du ser sånn
ja
person.
Ja, ja, det går fint.
Ja.
Ja. Og fikk en veldig tøff klasse.
Mm.
Brant lyset I begge hender.
Mm.
Virkelig begge hender.
Da var faren din syk enda.
Ja, han hadde blitt friskmeldt igjen.
Mm.
Sånn at pappa var jo der. Mm.
Mm.
Men da kjente jeg at det virkelig det her jeg har lyst til. Mm. Så da var det litt sånn av og på. Det var mye gråt på jobb. Mye frustrasjon.
I det, hos deg?
Ja.
Ja.
Fordi at jeg visste ikke hvordan jeg skulle ta tak I den her gjengen.
Nei, hva du mener med gråt I klasserommet eller skjult på do? Eller?
Både og.
Ja.
Mm. Det var altså så mye hensyn å ta. Det var mye uro. Det var liksom ikke en spesiell. Det var kjemien I klasserommet som var veldig tøft.
Ja.
Hvor jeg heldigvis til slutt satt ned foten og sa «Det her klarer ikke jeg».
Mm.
Mm. Selv om jeg
gjerne vil,
så klarer jeg ikke det.
Ja.
Det og samme året så møtte jeg min nåværende mann.
Mm.
Og ting gikk veldig fort I den perioden. Mm. Vi var jo voksne begge to. Heldigvis så jobbet jeg da bare en liten del. Jeg jobbet bare en viss prosent. Og så I 2017, om jeg tenker meg om, I 2016, så ble jeg mamma for første gang, og eneste gang.
Mm.
Mm. Da jeg fortsatt lærer. Da har jeg hatt et halvår da, fra august 2015 til jul, med en kjempefin klasse, hvor jeg gråt når jeg skulle reise. Da hadde jeg hatt dem I matte og naturfag, som var liksom mine hjertebarn. Og det var en god avslutning før jeg tok mammaperm.
Mm.
Så kom Edvard I 2016, og så balla det på seg.
Ja.
Pappa var kjempedårlig igjen. Edvard ble født I januar, jeg ble tante for første gang I februar. pappa døde i mars, mormor dør i april, og så gifter vi oss i oktober. Så 2016 det sånn, det vi gjør alt det året der.
Ja. Ja.
Så det var et følelsesår med masse. Og da var jeg sånn, hva gjør jeg videre nå? Så når jeg var ferdig med mammapermen, så valgte jeg å være hjemme litt ekstra. Så den høsten, da når skoleåret begynte da i 2017, da valgte jeg da å videreutdanne meg i matte.
Ja.
For det måtte man da på den perioden, at alle som skulle undervise i ungdomsskole måtte ha 60 studiepoeng i matte, norsk og engelsk.
Ja.
I de hovedfagene da. Så derfor valgte jeg å gjøre det. Så da studerte jeg og jobbet ved siden av.
100%?
Nei, for da fikk man dekka.
Jeg skjønner.
Viss prosentandel av det man jobbet. Så det året der så jobbet jeg ikke fullt i utgangspunktet, så da hadde jeg kun en klasse i norsk. Hadde litt norsk også, for noen må ta det. Og når jeg var ferdig da, det sommer 2018, med mattestudiene, så kjente jeg at nå har jeg vært på samme plassen i 10 år. Nå må jeg prøve noe annet for å se om det er lærere egentlig vil være. For da hadde jeg kjent på den da, siden 2010. Er det meg? Skolen? Eller hva er det som gjør at jeg hele tiden brenner lys i begge ender? Da?
Ja, for det kan jo være deg også.
Ja.
Ja. Eller en kombinasjon.
Ja, kombinasjon. Så da begynte jeg i en ny jobb på en annen kommune. På en barneskole for å prøve noe helt annet. Og kjente at det var jo ikke noe bedre det.
Nei.
Valgte å slutte etter 3 måneder. Fikk et vikariat på en annen skole. Var ikke noe bedre der. Og så sa det da litt pang, men så tenkte jeg, nei, vi gir en ny sjans høsten 2019. Kom på en kjempefin skole da, på en barneskole, men ble som en potet da. Litt her og litt der og litt der og litt der. Kjente at det ble enda mer kaos i hodet mitt. Og den høsten da, så gikk jeg til lege og sa at nå trenger jeg noe hjelp, for dette her hodet mitt er fullt. Ja. Så da begynte jeg på antidepressiva.
Hva da?
Zoloft.
Zoloft. Funker det?
Ja, til en viss grad. Jeg følte liksom ikke at jeg var like, hva skal jeg si, det mørkt da.
Nei.
Men jeg var fortsatt veldig sånn tiltaksløs. Jeg kunne sette på den samme vaskemaskinen 3 ganger, for jeg orket ikke å henge opp tøyet.
Ja. Altså det hjalp på humøren, men du ble nummen og apatisk på en måte da.
Så det ble litt sånn at jeg orket ikke gjøre noen ting de dagene hadde fri.
Nei, for da blir du bare sånn at det ligger et lokk på hele deg. Men det hjalp på en måte på det akutt
der og da. Jeg hadde god oppfølging av NAV og lege gjennom hele perioden. Jeg var kjempefornøyd med NAV og de.
Det er litt viktig å si, eller løfte frem, fordi at man får jo ofte bare høre disse her, og det er liksom, ja, man blir bare kastet inn i, jeg hører bare skrekkhistorien.
Ja, det er gjerne de du hører.
Og jeg synes det er så fint å kunne høre, og løfte det motsatt også.
Ja.
Fordi at det er noen som får hjelp.
Ja, det er det. Ja. Jeg er en av de.
Ja.
Jeg har hatt en super behandler i NAV, som alltid har hjulpet meg, uansett.
Kan det være at NAV sliter med det samme som skolesystemet, at det er systemsvikt?
Ja, det vil jeg tro.
Som gjør at en del, eller mange også opplever at det ikke funker.
Så da jeg ble sykemeldt i 2010, etter det har jeg jo gått på arbeidsavklaringspenger. Selv om det har alltid vært en maksgrense for antall år, så har alltid saksbehandleren min alltid hjulpet meg ut av det, for at jeg skal ha det bra.
Men ikke sydd pute sånn at du blir slappfisk?
Nei. Fordi, men det handler jo litt om meg også da.
Ja.
Jeg har alltid sagt at du skal være ganske frisk for å være syk.
Ja, det skal du.
Mm.
Det vet jeg alltid om ansvaret for Isak opp gjennom året. Det ansvaret det å skulle liksom kjempe for at du får det du har krav på det.
Vite litt om systemet og skjønne det da. For det ganske komplekst.
Ja,
ja,
det det.
Mm. Og det å tørre å spørre, hvordan blir det hvis dersom det her skjer?
Mm.
Hva skjer da?
Mm. Mm.
Får jeg de samme rettighetene da? Men det å også da være den som på en måte, ja, jeg skal prøve.
Mm.
Mm. Jeg gjør alt for å prøve.
Ja, for du har jo et brennende engasjement i bunnen, ikke sant?
Det er jo ikke det at jeg ikke gidder.
Nei, nei, absolutt ikke.
For det handler det ikke om.
Nei.
Jeg vil veldig gjerne, og jeg er ofte mer enn det jeg kan.
Mm.
Mm.
Ja, og nå er vi i... Og så begynte du på Soloft.
Ja, i 2019. Og så kom vi til slutten av november, begynnelsen av desember da, det året. Og da var det veldig vanskelig å reise på jobb.
Mm.
Mm. Jeg hadde en veldig forståelsesfull sjef, som jeg kjente fra før. Så det her, jeg klarer ikke. Mm. Det her går ikke. Jeg føler meg null verdt. Jeg har ingenting å gi. Jeg orker. Altså, det er ingenting.
Mm.
Mm. Så kom vi til januar. Da var jeg full 100% sykemeldt. Og da, i slutten av januar så var det veldig, veldig, veldig mørkt. Da fikk jeg en sms fra en venninne som spurte hvordan det gikk. Hvor jeg skrev at gi meg bare et lite sekund. Og hun skjønte. Hm. Og da ville jeg ikke leve mer. For da tenkte jeg at det her... Jeg orker ikke, men de andre rundt meg, familien min, barnet mitt, vil ha det bedre her uten meg. Da slipper de å bekymre seg for meg om hvordan jeg har det.
Da er det mest.
Mm. Jeg hadde aldri i min villeste fantasi at det skulle bli så mørkt. Men der satt jeg. Og den dagen ser jeg tilbake på som veldig skamfull.
Du skammer deg over at du hadde det nå.
No.
Mm.
Fordi? Fordi at jeg skulle jo aldri komme dit.
Nei.
Mm.
Men det var svakhet. Nei, hva har du skammet deg over?
At jeg det hele tatt hadde tenkt å ta livet mitt.
Ja.
Mm.
For det sier jo det, liksom, de jeg kjenner som har mistet noen de er glad i, fordi de har valgt å ta livet sitt. Jeg kan være sinte og opprørt, og noen sier det egoistisk, og at ikke du tenker på noen andre. Men du er på en måte så marinert i smertekroppen din, at du ser bare det som en lettelse for alle andre hvis du er borte.
Mm. Da slipper de å bekymre seg for at jeg har det vondt.
Mm. Men det er feil.
Ja, det er det jo. Det ser jeg jo selv nå. Men der, når du sitter der...
Jeg sier det bare, presiserer noe for å ut. Jeg tenker på deg som sitter og hører på.
Ja,
ja, det er feil.
Det er feil.
Ja.
Helt feil. Og jeg er jo sjeleglad.
Mm.
Nå kjenner jeg jo heller på en dødsfrykt.
Ja. Men der, når din venninne forstod det, bare gi meg et sekund.
Da ringte hun... 113. Men fikk ikke lov å sende ambulanse. Jeg måtte ringe selv.
Nei, men nå må du slutte. Mm-hmm. Hei, jeg vil ta livet mitt. Mm-hmm. Kan du komme og hjelpe meg? Mm-hmm. Nei, men kjære venn, hva er det slags system?
Nei, det vet jeg ikke. Så hun prøvde jo å få meg til å ringe. Da var jeg allerede i veldig... Jeg husker ikke hva det heter engang. Hyperventilerte, enormt, kastet opp.
Ja. Var du alene?
Da var jeg alene, mannen min var på jobb. Selvfølgelig utenfor Alfarhei, så det var kjempevanskelig å få tak i han.
Ja.
Men,
barnet ditt da?
Han var i barnehage.
Ja.
Mm. Jeg hadde akkurat kjørt han i barnehagen. Mm.
Mm.
Men da klarte jeg å ringe. Hun presset meg såpass til å ringe, og jeg lovte på tro og ære at jeg skulle ringe.
Mm.
Og da kom det 3 ambulansefolk og roet meg med og kjørte meg til min fastlege, hvor han bare satt i gang hele systemet.
Mm.
Mm. Og fikk da kuttplass på distriktspsykiatrisk senter.
DPS?
Ja, DPS. Ja. Dagen etterpå. Så jeg hadde en natt hjemme.
Før du for dit?
Før jeg reiste dit.
Hvordan var det natta hjemme med mann og barn?
Veldig skamfull.
Ja.
Veldig. Og så tørte ikke å si så mye om hvordan jeg hadde tenkt, hva nei, jeg hadde tenkt. Nei. Var veldig sånn...
Skam?
Veldig skam. Og veldig apatisk.
Var du medisinert fremdeles da, på den der antidepressiva? Mm. Ja.
Mm. Og så husker jeg første møte med DPS, det var... Da blir du vurdert der og da om du har krav på plass eller ei. Og det første spørsmålet ditt de spør er hvordan hadde du tenkt å gjøre det?
Ja, ok.
Mm. Og det å sitte der ved siden av mannen din og forklare da hvordan du har tenkt å gjøre det, det er ekstremt tøft.
Er det skamfullt?
Ja, det er skamfullt. Det var helt forferdelig. Ja.
For da forstår du samtidig at du svikter han.
Ja. For jeg forstår jo i det at det jeg hadde tenkt å gjøre er jo helt rivruskende gærent.
Hvordan reagerte han opp i alt det der? Hadde han skjønt det, eller hadde han sett han det komme?
Nei.
Nei,
absolutt ikke.
Så han er jo egentlig en slags sjokktilstand. Ja. Jeg sitter med min kjære kone og planlegger det detaljert hvordan hun skal slippe taket. Men hvordan var han?
Han er en stille mann. Ja. I utgangspunktet.
Ja.
Så vi har brukt mye tid på liksom å snakke oss gjennom hvordan han følte den dagen i ettertid. Men han fikk beskjed om å fjerne alt av paralginfort, medisiner, for at det ikke skulle være noe fare hjemme. Da.
Men du kvalifiserte til å være på DPS en stund? Eller?
Jeg var der en uke for å få ro, da. For hvis jeg hadde vært i en annen fase, så hadde jeg blitt stengt inne på psykiatrisk. Men jeg var ikke der.
Nei, for bare det at du viste den skamfullheten over, det viser jo også at du forstår at det er noe du egentlig ikke vil.
Nei. Og bare for å få ro, liksom, og for å snakke og snakke med de som jobbet der. Snakke litt med de andre som var der, men ikke for mye, kjente jeg, fordi de hadde jo sitt.
Ja.
Mm. Vi snakket jo litt om Trygve Skaugvis da.
Ja.
Ja. Han ble jo egentlig en sånn... Den plata han slapp da, det var min trøst.
Er det sant?
Ja.
Fantastisk. Ja. Der ser du.
Ja.
Ja, way of perspective. Altså.
Ja. Så Våpendrager, for eksempel, er en veldig spesiell sang for meg.
Ja.
Fordi den gikk på repeat inne på DPS.
Ja.
Mm. Så hver gang jeg hører den, så kjenner jeg liksom de følelsene fra DPS, hvor jeg på en måte kjente at endelig kan jeg egentlig senke skuldrene, og så kan jeg prøve nå å bli meg.
Ja.
Og da visste jeg at hvis jeg skal bli meg, så må jeg bare trå utenfor den komfortzonen jeg har vært i, og finne noe annet som jeg kan trives i.
Ja.
Men det er en lang vei å gå. Jeg er ikke ferdig.
Nei. Men det er vi vel ingen av oss noen gang ferdig. Nei. Det er, tror jeg også er en sånn idé vi har i vår tid om at bare hvis så blir alt, så blir alt bra der fremme, så strever vi mot noe som vi egentlig aldri vil oppnå. For det blir aldri sånn.
Nei, det blir aldri sånn.
Det blir alltid noe annet.
Det blir alltid noe annet.
Hadde jeg ikke hatt deg, hadde jeg ikke hatt sjans, var det det Skau-sitatet på den koppen som jeg fikk av Elisabeth og Katrine. Ja.
Men det hjalp meg veldig den uka der. Da var det mye sånn kognitiv terapi. Liksom prøve å finne løsninger på problemet. Fordi at man...
Og det var bra. Du ble møtekomt, og du fikk den kvalifiserte folka rundt deg som du trengte.
Men jeg var veldig klar.
Ja.
Ja.
Du ville jo ikke ha det sånn.
Nei, jeg ville ikke ha det sånn. Jeg var veldig klar for å få den. Så jeg kjente at hodet mitt liksom blomstret nesten, fordi at jeg kjente at her er det jeg trenger. Det her med å gå inn i situasjoner, la oss si det sånn som høydeskrekk, da. Du kvier deg til å gå inn i den situasjonen, fordi at du har erfart noe fra før. Og det er jo det kognitiv terapi handler om. At du skal prøve å endre de følelsene, for å endre de der tankene du har. gå in I de problemene du har da. Hva kan jeg gjøre for å endre det?
Ja.
Mm. Og det jobber jeg med hele tiden.
Ja.
Fordi at selvtilliten jo dårlig.
Ja.
Ja. Jeg tror jo også nå at jeg ikke god nok. Bare det å komme til deg I dag.
Ja.
Jeg god nok til det, liksom?
Selvfølgelig, det fantastisk.
Ja, men det den følelsen jeg har, da.
Jeg skjønner. Vet du hvor den kommer fra?
Det sitter nok mye fra helt fra siden jeg var liten.
Ja.
Men hvor han liksom kommer fra, det kan jeg liksom... Jeg kan ikke stave...
Pinpointe det.
Nei.
Nei.
Det har nok alltid vært sånn.
Ja, for du har jo hele, altså det å kunne sitte og det å være dirigent på ungdomsskolen for og rekruttering, altså hallo, du jo åpenbart kompetent nok da, men en sånn følelse av selvtillit handler jo nødvendigvis ikke om hvor flink du
Nei.
Det jo en helt annen følelse som djupere enn flinkhetsgraden I oss, liksom. Det kanskje en sånn grunnfølelse som gjør at noen blir fryktelig flink også, for å kompensere. For den dårlige selvtilliten.
Mm, det vil jeg tro.
Men hvordan føles den dårlige selvtilliten? Jeg veldig sånn opptatt. Hvordan føles det hvis du liksom kjenner, når du blir fanget av den der dårlige selvtilliten, hvordan føles det I kroppen eller I hodet? Eller I
jeg blir veldig sånn listebasert. Jeg veldig sånn, jeg måtte ha alt klart. Sånn som forbereder meg til deg I dag da.
Ja.
Kan ta deg som et eksempel. Ja. Da må jeg notere ned litt sånn, hvordan var årene mine før jeg kom hit, ikke sant?
Ja, det blir nesten sånn eksamen.
Ja, nesten som en eksamen. Jeg har glemt noe, jeg har husket på det, jeg må huske på å si det. Jeg blir veldig sånn, jeg veldig systematiker.
Yeah.
Ja.
Det jo slags kontrollbehov som skal kompensere da, for å ha kontroll på situasjonen som du usikker eller utrygg på.
Mm. Ja. Men så det ikke sånn at jeg da bruker den lista gjerne. Det bare for å få tømt hodet.
Mm.
Sånn at ikke hodet bare, at det rett og slett for å systematisere det litt for meg selv.
Mm.
For jeg vet jo det der.
Ja.
Men så blir jeg, det ikke det at jeg blir usikker, eller jeg kjenner at jeg blir nervøs, jeg kan skjelve litt.
Mm. Og der andre mediterer, så kan du enda opp med å sette deg ned og lage lister. Det en slags meditasjon for deg, det å samle tankene og finne roen I det som du.
Ja. Men så det da, når jeg da først kommer hit, sånn som nå, så det mest naturlige ting I verden.
Ja,
ja.
Ja.
Og så det sånn jeg tenker da, hva gruer jeg meg egentlig til?
Ja.
Altså, hva var det som var så skummelt med det her?
Ja.
Sånn det med mange ting da.
Mm. Men da du jo egentlig veldig modig også. Du redd, men veldig modig, for du unngår du ikke.
Nei.
Du går inn I det.
Mm.
Det noe som den kognitive terapien også hjelper deg med å... Litt sånn som du sa, at hvis du har høyre skrekk, så vil du jo på en måte...
Den har blitt bedre, den også.
Ja, har den? Kanskje jeg også skal gå I kognitiv terapi.
Men det noe med det å liksom se nye løsninger på ting som du... For man har jo alltid sånne erfaringer fra at du bitteliten. Ikke sant? Noe du redd for, tordenvær.
Mm.
Mamma skrek jo, gå hjem deg under bordet!
Nei.
Under tordenvær.
Tenk hvis det som ligger til grunn for alt dette her. At du måtte springe inn under bordet. Hva det kunne hjelpe på da, hvis Lin?
Det jo så... Altså, hvorfor det,
ja? Ja.
Men så, nå kan jeg sitte ute og se på tordenværet. Altså, for man legger jo alt med følelsene bak den der, det du husker. Da, da må jeg være redd, ikke sant? Nei, jeg trenger ikke det.
Nei.
Mm.
Ja, for det også av og til så går vi og bærer på noe som ikke vårt. Det kan jo være mora di sin frykt, som du skal da gå og bære på I ditt liv, og det går jo an å riste av seg da, I en tordenskrall. Ja.
Så det har jo vært veldig bevisst på da, I forhold til Edvard, at jeg skal ikke være sånn som på en måte legger på han frykt, for eksempel. Da. Eller dårlig selv litt, eller altså, han skal få oppleve selv. Men må prøve.
Ja.
Så se.
Ja.
Mm. Så kan vi snakke om det etterpå.
Ja. Så fint.
Mm. For det noe med å legge på noen andre noen følelser. Da.
Mm. Ja,
det skal ikke gjøre det.
Men det veldig fort gjort.
Det veldig fort gjort. Jeg har gått I fella mange ganger.
Ja.
Men det så fort gjort å
Man går jo i fella, ja. Men det det eneste som eneste motgiften jo å være bevisst på det.
Ja.
Og så blir vi bevisst på å gå i fella. Det sånn, jeg opplever at jeg går jo ofte i fella, men det så lettere å dra meg ut av det igjen, i stedet for at jeg da skal sitte, å nei, nå dreit jeg meg ut igjen, og skyld og skam, så du da skal legge over hele greia da, og marinere det med. Ja. Nei, men nå,
så,
ja,
fant jeg ut at jeg har jo jobbet i butikk før, og kjente at den kundeservice-biten, altså det å møte folk, det veldig sosial, elsker å prate med folk.
Men tenker du på det når du på DPS? At det når du begynner å boble, ja, liksom, jeg har altså, lyst til å gjøre noe?
Det var mye oppi her, oppi hodet da, veldig mye.
Ja.
Men jeg hadde nok vært på tanken ganske lenge, at det er noe jeg på en måte brenner for. Det, men jeg kunne aldri satt meg på et kontor.
Nei, ikke heller.
Ja, det da tror jeg mannen min hadde blitt gal når han kom hjem fra jobb.
Tror jeg hadde blitt gal før mannen min.
Det kan nok enn jeg hadde blitt også.
Ja.
Så jeg kjente nok på at nå må jeg prøve å finne ut hva er det jeg vil. Hva er det jeg vil nå? Og i stedet for å tenke at ja, men det er jo lærer jeg har utdannet meg til. Jeg har brukt masse tid, penger, mange år på å være lærer. Jeg var jo lærer i 17 år. Og så skal jeg bare kaste bort det. Og så måtte jeg begynne å tenke at jeg har ikke kastet det bort. Det er en del av meg ennå. Men jeg må bruke det til noe nytt. Noe jeg har lyst til å drive med. Så er det jo det da, prosessen da, hva skal jeg bli da?
Ja.
Som er jo like vanskelig når du er 40 som når du er 20. Og så masse samtaler med NAV om arbeidstrening. For da var vi jo midt i koronatida. Men det som egentlig hjalp meg gjennom koronatida var jo det at barnehagen ble stengt, og Edvard fikk være hjemme.
Ja.
Og han dro meg oppover. For da var vi hjemme, vi hadde en kjempefin vår, vi var masse ute i hagen, så han liksom dro meg bare opp og ut.
Så du var en av deg som hadde gått av covid-året?
Ja, det var perfekt timing.
Ja.
Og så åpner barnehagen igjen. Hadde handlet mange ganger på Rema 1000 Neskålen, for det var rett ved barnehagen.
Ja.
Hadde sett kjøpmannen der levere mat i barnehagen da sønnen min gikk.
Ja.
Ja. Hvor da sønnen min en mandagsmorgen sier, «Hei, kan mamma jobbe hos deg?»
«Hei».
Hvor da Lars, da, min sjef nå, sa «Ja». Og hvor jeg spør, tar du imot folk på arbeidstrening? Ja, kan du ikke komme innom på en prat i morgen? Jo, jeg kan det. Så først så hadde han ikke helt oppfattet at det var jeg, men at jeg var fra NAV, at jeg hadde en som jeg hadde som min klient, da, som skulle ha arbeidstrening. Men jeg var veldig på det i forhold til NAV, at jeg vil prøve selv.
Ja.
For jeg vil finne noe jeg vil ha, ikke noe som NAV finner for meg.
Nei, for de vil jo sikkert tenke at du måtte være innenfor kompetansefeltet ditt. De vil vel aldri ha foreslått ferskvareansvarlig?
Nei.
Nei.
Nei, og så er det noe med det å gjøre det selv. Da. Det er en mestringfølelse, bare det.
Det kommer fra deg og ingen andre.
Ja, og det er noe jeg vil. Ikke noe jeg liksom er pålagt til at ja, nå skal du ut i arbeidstrening. Bare for å prøve noe annet.
Arbeidstrening.
Det høres veldig sånn.
Det høres litt sånn umyndiggjørende ord.
Men det er, for meg så ble det en sånn, det var ikke, du går utenfor alle som jobber der. Jeg kunne komme litt sånn som når vi avtalte arbeidstider, men det var liksom, jeg hadde litt mer friere spillerom da.
Da er det jo egentlig et riktig ord.
Ja.
Ja.
Så da, uka etter, så begynte jeg å jobbe der.
Ja. Hvordan da? Hvordan var det tilrettelagt i starten? Tre timer, seks timer?
Ja, jeg jobbet 40%, da, så jeg jobbet noen timer hver dag. Så jeg fikk være liksom med på hele driften av butikken, stod i kassa.
Var det han som lærte deg opp da, kjøpmannen?
Ja. Og trivdes kjempegodt.
Ja.
Ja.
Hvordan da?
Åh, det var befriende å kunne gå hjem og være ferdig på jobb.
Ja?
Ja, bare det.
Ja.
Ja. Og det å møte folk, ta en prat, Jeg hadde vel jobbet der en halvtime, så var jeg blomsteransvarlig.
Ja. Var det ingen andre som ville være det, eller bare?
Ja. Og så var det stort sett mannfolk som jobbet der.
Ja.
Ja. Så det var liksom, ja, det kan jeg gjøre, for jeg elsker hageblomster. Og bare, ja. Ja. Yes, det kan jeg gjøre.
Ja.
Ja. Så det ansvaret fikk jeg jo med en gang.
Mm.
Mm. Og så bare det liksom, være meg, bygge opp meg på nytt da, i et ny setting,
mm.
uten å ha med seg den der bagasjen fra læreryrket,
ja,
som jeg følte at jeg hadde.
Ja.
Selv om jeg kunne bruke mye av det samme i møte med folk. Da.
For eksempel hva? Eller,
på ja, en kunde som kunne komme inn og være kjempesur,
mm.
uten at det var vår skyld.
Ja.
Ja. Men så bare det å liksom bare møte dem med et hei,
mm.
Så fin du er i dag, mm. og totalt endrer seg.
Mm.
Og bare kjenne på inni meg at jeg har gjort den dagen kjempegod for den kunden.
Mm.
Mm.
Det er mestring i det.
Ja, det er mestring.
Og så er kunden vekk.
Ja, helt riktig. Ja. Så var den, men samtidig da, så ser du kanskje neste uke.
Ikke sant.
Og da ser du en helt annen kunde enn det vi var i forrige uke.
Mm. For du har sett den.
Ja.
Sett personen.
Mange ganger.
Ja. Er det med på, det du sier at du trives kjempegodt og har fått selvtillit i jobben på Rema 1000, kan du si litt mer om hvordan du har bygd? Du sier jo at du har en, kanskje en grunnleggende dårlig selvtillit, mm. men den er blitt mye bedre mm. av å være der.
Mm. Det er jo fordi at jeg har hatt en sjef som Lars, som har gitt meg rom,
mm.
Som har trodd på meg, og som har pushet meg.
Ja.
Jeg har trådt over mange terskler hvor jeg føler at dette, da har ikke jeg, mens han har stått og jo.
Hvordan dette. Da, for eksempel?
Da jeg begynte der, så var det jo det å pakke ut varer ikke sant, i Kjølegata, kjøttdeig, pålegg.
Mm.
Så etter hvert så fikk jeg litt ansvar der. Og tidlig, nå jobbet jeg da et halvt år i arbeidstrening, og så fikk jeg fast jobb. Mm. Det var jeg jo kjempehappy for.
Mm.
Og ganske tidlig så fikk jeg liksom litt ansvar for ting i Kjølegata. Og tidlig så sier han, jeg ser for meg at du kan bli ferskvareansvarlig.
Mm.
Bare det liksom for å høre at, åja, jeg gjør en såpass god jobb.
At du ser for deg det?
Ja.
Mm. Ja, da kan ikke du være så verst da.
Nei.
Nei.
Og det gir jo en veldig god følelse.
Mm.
Mm. Så var det gradvis da. Og da er det jo et helt annet type ansvar enn å bare være en ansatt som på en måte er en medarbeider.
Mm.
Du har ansvar for bestilling, alt av svinn.
Ikke stressende da?
Til tider, ja. For du har jo på en måte de periodene hvor det er veldig mye trøkk. Jul,
mm.
17. mai, pinse, sånne høytids, hvor det er mye. Men så roer det seg.
Mm.
Men samtidig så kjenner jeg at det er jo kjempegøy også. Og på en måte gjøre det beste, prøve å gjøre det enda bedre enn i fjor.
Mm.
Mm. Legge alt til rette, så alle får ribbe til jul, eller
mm.
pølser. Eller. Ja. Så det kjente
jeg... Du ser ganske entusiastisk ut.
Ja, men det er veldig gøy.
Loknellikblomstret til 17. mai.
Ja.
Ja. Ja.
Vite eksakt hvor mye trenger jeg.
Mm.
Mm.
Og det liker jo Liste, ja. Liste Camilla liker yes. jo dette her.
Det er veldig system.
Matematikk, ja. Camilla.
Mm. Ah. Veldig mye system. Så jeg har fått, og så har jeg fått mange muligheter da, av Lars. Jeg har fått gått masse kurs.
Hva kurs kan du gå i Rema 1000-verden? For jeg skjønner at jeg har sagt nemlig mange ganger selv, kanskje jeg også, kanskje ja. Rema 1000 blir rekruttert, for jeg har sagt 1000 ganger at hvis jeg ikke får til dette her AS-et mitt, at ikke det går rundt, så kan jeg godt jobbe som sånn fruktansvarlig. Er ikke du fruktansvarlig?
Nei, blomsteransvarlig.
Blomster og ferskvareansvarlig.
Ja, og postansvarlig.
Og postansvarlig, mm. men ikke fruktansvarlig.
Nei.
Nei. Der. For det har jeg tenkt, ja, det er kanskje litt der av at det er en mestring innenfor noen gitte ramme,
ja.
Og så at du kan gå, og så er du ferdig.
Mm.
Det, ja.
Selv om jeg kjenner jo innimellom at såpass av er jeg jo ikke.
Nei.
Sånn at innimellom så blir det jo litt jobbing hjemme, men ikke i den grad som det var før. For jeg klarer jo aldri å koble 100% av. Så nå for eksempel skal jeg ha 4 uker ferie. Men jeg kjenner jo
at det dirrer litt, i postansvaret.
Ja, særlig blomsteravdelingen.
Særlig den. Ja. Så er du innom og vattnet litt, eller?
Ja, jeg må innom og sjekke litt grann innom.
Må du?
Ja, det må jeg.
Men utdannings... Altså, hva slags utdanninger kan du få i det? Jeg ble bare så nysgjerrig. Hva kan du utdanne deg?
Altså, jeg fikk jo muligheten til å begynne på fagbrev i salg og service.
Ja.
Ja, for innenfor Rema så har de noe som heter Rema-skolen. Så da tok jeg da 2 år fra videregående på 3 måneder.
Ja.
Så jeg gikk jo opp i eksamen i salg og service, og hvis Lars hører nå, så ja, jeg skal ta det fagbrevet en dag.
Ja, for du
har ikke tatt den praktiske delen enda, og for der kjenner jeg da prestasjonen igjen.
Ah, ja, hva som den praktiske delen?
Da får du jo tildelt en oppgave hvor du skal gjøre noe i butikk, for eksempel bygge torg da, med varer, du skal planlegge i forhold til det. Og jeg kjenner jo den, at da kommer den der skjørteliten din igjen.
Men det vet du vel at du klarer det kjempefint, egentlig?
Ja, men så bare skyver vi det fremover, for vi kan ta det neste uke eller neste måned. Eller.
Ja. Jeg tror det en djupt menneskelig mekanisme det der, faktisk. For jeg sitter og sier det, det kommer mot spørsmål som om at jeg aldri der selv, men jeg kjenner meg veldig igjen i det.
Fordi at jeg er så redd, jeg er ikke redd egentlig, men jeg tenker, hvis jeg ikke gjør det bra nok.
Men kan det egentlig bare være sånn teit vanetanke som man har, som egentlig ikke stemmer med dagens virkelighet, og så har bare den synapsen i hjernen med akkurat den setningen, den bare kjørt seg fast?
Mm. Det tror jeg.
Ta det fagbrevet.
Ja. Det er greit.
Det er sikkert på du får til, og så bygger det torget.
Ja, det tror jeg også. Men det er noe med den tanken da, som gjør at det, da blir det skummelt.
Ja.
Da gjør jeg noe utenfor komfortzonen, ikke sant?
Men hvor flott at man har muligheten for å vokse innenfor de rammene som, Rema 1000-rammene.
Mm.
Kan man ta andre? Ja.
Ja, så kan man, da blir kjøpmann, og da går man jo talentskolen, heter det da. Ja, hvor de blir da opplært til å bli kjøpmann gjennom et helt år.
Ja.
Men da i forkant av det, så kan man ta pretalent. At man da på en måte får et lite innblikk i hvordan det året vil være da.
Mm.
For liksom kjenne på, har jeg lyst til det her? Eller lære litt mer om system i Rema da.
Mm.
Og det fikk jeg også muligheten til av Lars, til å gå pretalent for å se, er det her noe for meg?
Er det nok for deg?
Både og.
Ja.
Det er veldig mye jobb å være kjøpmann.
Jeg vet det, han Jostein, du må ned og så helse på han Jostein på Rema 1000 her. Han er altså, jeg tror han har vært kåret ganske høyt opp mange ganger, men han jobber jo hele tiden. Han har et eget sånn gir, og det er 50, og så er borte, ut hele tiden. Så. Mm. Ja, og så hjelper han til med alt. Du ser at han er på, ser ut som han er på en egen sånn bølgefrekvens når han er på jobb.
Ja.
Jeg vet ikke hvordan han er ellers, for jeg ser han bare på butikken.
Ikke sant? Ja. Så der stopper det nok for meg at jeg tror ikke jeg tør for min egen del, da. For da kjenner jeg da på prestasjonen igjen.
Ja, men det kan jo være en overarbeidelse, det at du har den unike evnen til kanskje ta veldig masse ansvar, og at du kjører deg ut igjen. Da, eller?
Så derfor så valgte jeg da å ikke søke på talentskolen, fordi at jeg kjente at det ville ødelegge meg mer, egentlig.
Mm.
Fordi at da skal jeg prestere igjen, ikke sant?
Mm.
Er jeg god nok til det.
Mm.
Men jeg lærte jo veldig mye om systemet. Da. Som Lars ofte sier, du vet jo ofte mer enn meg, for jeg elsker jo å lese om ting, lese meg opp på ting. Når jeg var DPS, da, så leste jeg masse om kognitiv terapi, for at det bare suger inn. Ja.
Du kan ikke bare gjøre noe, du må forstå hva som ligger i bunnen for alt.
Så jeg er veldig sånn søkende etter ny nytt, og lære hele tiden.
Nysgjerrig.
Veldig nysgjerrig. På godt og vondt.
Hvordan har det vært å være, hvis du ser fra mamma-rollen din, da, fra at han var nyfødt, altså, når du var i Mørkedalen, og nå, altså, du har jo opplevd egentlig å være mamma på veldig mange forskjellige måter.
Mm. Han er jo et følelsesmenneske, sånn som meg. Og han leser meg gjerne kanskje raskere enn jeg leser meg selv. Særlig når han var veldig liten. Så kunne jeg plutselig si om morgenen, går det bra, mamma?
Ja.
Og jeg kjente, det gjør kanskje ikke det. Ja. Men den der, jeg husker jo spesielt den tida han var hjemme fra barnehage i koronatida, hvor liksom jeg skal prøve å være mamma og takle mine opp i hodet, at det var veldig god hjelp da. Fordi at man får et annet syn på ting gjennom barna sine.
Ja.
Fordi de er ikke så komplekse. De har ikke fått alle de der
tvangstankene
våre. Nei. Det er så lettvint da.
Mm. Det blir ærligere.
Ja. Så som snakket jo om en i går og i dag morges, om at jeg hadde litt sommerfugler i magen for å reise hit.
Mm.
Og så spør jeg liksom, hva synes du jeg skal gjøre da? Nei, da synes jeg du skal puste inn og puste ut. Så vi har jo snakket mye om sånne ting da.
Han er kanskje den største læremesteren.
Ja.
Jeg hadde Dina her, min eldste døtter, jeg kalte hun for en av mine største læremestere. Mm. Det er fint.
Mm.
Mm. De ser oss på en måte som vi kanskje ikke ser oss selv.
Mm. Men han hater jo å se meg lei meg. Altså, nå, hvis jeg blir lei meg, så blir han egentlig mest sint. Ja. For at det er akkurat som han blir litt redd. Eller, ja.
Mm.
Mm. Bare jeg slår meg. Eller, ja.
Mm.
Mm. Så blir det veldig vondt da.
Mm.
Mm. Og det kjenner jeg jo er litt sånn sårt, fordi at han skal jo ikke ha det sånn.
Nei.
Nei. For det er jo en naturlig ting å få vondt når man slår seg.
Ja, det er det.
Ja. Men så blir han altså så lei seg på mine vegne, da, at han blir nesten sint.
Mm.
Og det er veldig sårt, kjenner jeg.
Selvfølgelig.
Mm. Og da begynner man jo å tenke, da, for han ble jo veldig skånet for den perioden hvor jeg var på DPS. Han var jo på besøk hos meg fordi at jeg var på sykehuset. Han fikk jo vite sånne ting, men han vet jo ikke noe om det.
Nei.
Men hva vet han egentlig?
Hva vet han egentlig? Mm. Det er jo en følelse. Mm. Det sinnet er jo en følelse, så det er jo en respons på et eller annet. Mm. Så det kan jo være at når han vet at du er utenfor din komfort normal, så trigger det etter denne, og da er den første responsen sinne.
Ja.
Det er jo jeg også. Mm. Jeg blir jo først sint. Mm. Når jeg slår tåa mi, så det er da jeg banner. Og så sparker jeg. Det spørs hvor vondt jeg får når jeg dryler foten inn i oppvaskmaskinen, og alt om jeg sparker tilbake.
Ja.
Ser ikke spesielt intelligent ut, eller høyrest ikke intelligent ut når et barn skal stå og observere det der. Men heldigvis er det på det nivået da, at min aggresjon får mest utløp på hjørneskap og sånn.
Mm.
Da er det greit.
Da er det greit.
Så får tenke disse barna får lære seg å leve med akkurat det.
Ja.
Men jeg skjønner hva du mener, og det kan jo stikke djupere enn sånn så.
Ja.
Men det virker jo også som at dere prater om ting, ikke sant? Så tør å snakke om det.
Ja, bare det.
Tør å snakke litt mer om ting, altså.
Mm.
Jeg ser det sånn, så kanskje han ikke får noe godt svar der og da, men så setter det jo kanskje i gang tanker hos vedkommende, og man kan bli bevisst til sine egne reaksjonsmønster.
Mm.
Det er jo noe med det.
Og det har jo vært veldig, altså, jeg har aldri holdt noe hemmelig om hvorfor jeg er sykemeldt. Altså, jeg har vært veldig bevisst på det at jeg skal ikke late som at jeg har det bra.
Nei.
Jeg hater jo for eksempel, har du det bra?
Mm. Det spørsmålet.
Det spørsmålet der. Mm. For det legger liksom føringer for deg til å si ja, det har jeg.
Ja. Det legger ansvaret over på den andre til å si at jeg har det bra.
Ja.
Selv om du ikke har det bra.
Yes.
For ellers må du stå der i tre kvarter, kanskje, eller to dager.
Mm. Og spør heller hvordan har du det?
Mm.
For da er det mer åpent.
Mm.
Mm.
Hvordan har du det? Akkurat nå. I dag.
Mm. Og hvis du ikke har tid, så ikke spør.
Nei. Vet du hva er det verste jeg vet?
Ja.
Når folk ber meg om å lage meg en god dag. Det er den verste setningen jeg vet.
Mm.
Folk som skriver, eller det kommer, jo det er en av de mest irriterende setningene jeg hører, så, lag deg en god dag.
Mm.
Fordi at i en vanlig hverdag, så kan det være helt fint.
Ja.
Fordi at vi har alle ansvar for å lage oss gode dager.
Mhm.
Men hvis jeg har fått beskjed om at jeg har fått uhelbredelig lymfekreft den samme dagen jeg får den meldingen, så har jeg jo lyst til å slå til den personen som ber meg om å lage meg en god dag.
Ja.
Så jeg skjønner ikke hvor tid det skjedde et eller annet der for 5, 6, 7 år siden, så ble det så mange begynte med det der greiene der.
Ja.
Så jeg sa, slutt! Det har ikke enda tort å sagt til noen da, men jeg sier det nå, alle dere der som hører på den podcastepisoden som bruker det, av respekt for og empati for andre ja. Som er det du faktisk ønsker sikkert, og empower den andre, eller whatever, jeg vet ikke hva det for noe jeg prøver på, skal jeg si, eller jeg ønsker deg en god dag.
Mm.
Sant?
Ja, for det vesentlig forskjell.
Jeg ønsker deg en god dag av hele mitt hjerte. Mm. Det kan du ta imot, enten du har fått uhelbredelig lymfekreft, eller har en steikende god dag.
Ja.
Men ikke be noen om å lage seg en god dag.
Nei. Det er samme som god morgen, jeg sa det til en kunde. God morgen, sier jeg.
Mm.
Det er ikke noe god morgen.
Oi, okay. Den har ikke jeg tenkt på.
Nei.
God morgen.
Ja.
Hva du skal si da? Hei?
Ja, så nå sier jeg hei hei, eller hallo.
Ja.
Men jeg sier aldri god morgen, for du vet aldri om noen har hatt en god morgen eller nei.
Ja.
Og det fikk meg sånn...
Det har jeg aldri tenkt på. God morgen, for den er helt innkjørt til meg. Morgen, morgen. Ja. Morgen, kan
morgen,
du si.
Morgen, kan du si.
Ja.
Men god morgen? Nei, han hadde ikke hatt en god morgen, så det fikk jeg klar beskjed om.
Men det like provoserende egentlig, tenker meg om.
Ja, det går litt av det samme da.
Ja.
Ja, lag deg en god dag.
Ja.
Ja.
I dag har vi hatt oppdragelses Jørne med Gry og Camilla.
Ja,
Er det flere ting vi vet til livs når vi er i støte nå?
Det er sikkert mange andre også.
Ja. Nei, for det har faktisk ganske masse å si. Og det er en strofe som man kanskje bruker også gjerne litt ubevisst. Jeg skal slutte å si god, men jeg tror ikke jeg sier god morgen, for jeg hører ikke dialekten min til. God dag. God dag. God dag, det er det samme. God dag, god dag. God dag igjen. Dag igjen, sier jeg. God dag igjen. Ja, ja, ok. Men,
ja, nå er jeg spent.
Ja. Nei, bare sitte og se for meg hele denne reisen din. Nå har du hverdagen din.
Mm.
En typisk hverdag der du kjenner at den triver seg, jeg føler at jeg har en meningsfull jobb, jeg får gjort det, får utviklet, jeg får brukt min evne til systematisk tenkning og nerde på list og bestillinger og blomster som skal vattnes. Og... Så du er liksom i drive,
ja,
og du får positive tilbakemeldinger fra kunder, sjefen din, mestring, steikende god på disse blomstrene, går hjem igjen og utretter. Ja, så flott.
Ja, det er deilig.
Har du hatt noen arroganse rundt titler og jobber? Og sånn? Har du noen gang tenkt sanne tanker, eller har du blitt møtt med
Nei.
Det?
Aldri.
Nei.
Jeg har aldri blitt møtt på den måten at jeg liksom blitt sett ned på fordi jeg har mine holdt jeg på å si, laster, sykdom, hva enn man skal kalle det.
Er det noen som... Ja, unnskyld.
Ja, nei, spørs.
Nei, er det noen som overrasker din familie og vennekrets over at du vel å jobbe aktivt og bevisst på det med tusen og ikke spør deg? Ja, vet ikke du tilbake til det? Er det noen som...
Ja, det er... Altså, jeg blir spurt ofte om jeg ikke vil bli lærer igjen, fordi at det er så stor mangelvare på lærere.
Ja.
Men det er liksom, jeg har hele tiden hatt støtte i valgene jeg har tatt. Noen har sikkert selvfølgelig blitt overrasket, men jeg har aldri vært redd for å forklare hvorfor. Da. Og da blir det liksom sånn, ja, da er det på en måte greit. Da hadde jeg bare sagt, nei, jeg vil ikke mer. Men det å liksom legge en forklaring rundt hvordan jeg har det, det å være åpen, da. Kanskje gjør at noen andre tør å ta det samme valget, som kanskje innerst inne sitter og tenker at jeg skulle ønske det var meg.
Ja. Det tror jeg er ganske mange.
Ja, og det håper jeg jo, at det at jeg tør å være åpen, gjør at noen andre kan gjøre det samme, da. For det er, jeg har det mye bedre med meg selv.
Jeg tenker, du er så god på system. Nå tenker jeg, nå legger vi mailadresser i her, og så får du sikkert en haug med mailer for andre, og så kan dere lage et sånn nytt parti, eller revolusjonere utdanningssystemet. Det har jeg ofte tenkt, hvis alle mine gjester som jeg har hatt med i podcasten her, går i lag, og så kunne jeg bygge et nytt samfunns-Norge. Alle dere i sum hadde fått så mange viktige perspektiv, tror jeg, inn i det satte, at den kunne ha fått røske litt i ting, altså. Det tror jeg.
Så det er, nei, nå har jeg det veldig bra.
Veldig kjekt.
Men man blir jo aldri ferdig. Ikke sant? Det er jo stadig vekk noe nytt. Og så begynner man å drømme om nye ting.
Ja. Akkurat nå koser du deg på Rema 1000. Og det synes jeg en fantastisk historie.
Mm.
Tusen takk, Camilla, for at du var med og fortalte.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig. Ikke så skummelt som det.
Flott. Tusen takk.
Vær.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.